Aici Radio Europa Liberă. Ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Giurchescu. Fermierii din Moldova și-au asistat protestele până marți 20 februarie și am stat de vorbă cu corespondenta noastră Eugenia Apostu despre poziția guvernului și a protestatarilor. Am vrut să aflu cât de departe sunt pozițiile. Ce le oferă în acest moment guvernul și ce cer ei?
Într-adevăr, pentru 3 zile și-au suspendat protestele fermierii, iar mâine vor reveni la discuții, începând cu ora 10 la Ministerul Agriculturii. Împreună cu mai mulți oficiali, ei au solicitat să vină și președintele Parlamentului pentru a schimba câteva, a propune să fie schimbate câteva legi. S-a convenit că vor reveni cu detalii suplimentare referitoare la modalitățile prin care mecanismul de garantare ar putea de a fi pus în aplicare. Și tot marți, un alt punct pe agenda discuțiilor va fi clarificarea situației privind motorina donată de partea română, că s-au plâns fermierii că așa și nu a ajuns motorina promisă și nu știu când va ajunge la ei. A propus vicepremierul Bolea o măsură pentru soluționarea dificultăților întâmpinate de producătorii de cereale și anume crearea unui mecanism de garantare a creditelor administrat de către Organizația pentru Dezvoltare Agricolă pentru a le facilita accesul la finanțare pentru continuarea și dezvoltarea activităților agricole. S-a propus ca mecanismul de garantare a creditelor să aibă o valoare de 500 de mii de lei per solicitant. Mai mult a spus Bolea că statul se angajează să garanteze 90% din valoarea creditului, o măsură de sprijin care subliniază angajamentul guvernamental față de sectorul agricol și recunoaște importanța acestuia pentru economia națională. Așa a declarat Vladimir Bolea vineri la întâlnirea cu fermierii. De fapt, fermierii n-au fost mulțumiți de această acțiune a guvernului. Ei își doresc un credit agricol, dar cu o durată mai mare de 5-7 ani și nu de 18 luni, așa cum a propus Bolea, și să fie cu o sumă mai mare decât 500 de mii de lei. Ei argumentează că din acești bani ar putea cumpăra doar puțin peste 25 de mii de litri de motorină și asta le-ar ajunge pentru a patra parte din cotele pe care trebuie să le pregătească pentru semănatul de primăvară.
Deci până una alta, fermierii cer ca guvernul să garanteze pentru ei credite mai mari și pe mai mult timp. Mai era o cerere la un moment dat, și anume fermierii cereau și să fie cumva grațiați de plată, să se amâne plata creditelor pe care le au deja. În acest punct s-a ajuns la vreo înțelegere?
Încă nu s-a ajuns, iar vineri fermierii, de asta și a fost convenită o altă dată pentru 20 februarie, ora 10 la Ministerul Agriculturii, fermierii au cerut și acest lucru ca autoritățile să verifice ce pot face în acest sens, iar marți dimineață să vină cu acțiuni concrete și în această direcție. Mai mult, fermierii au cerut guvernului 400 de milioane de lei subvenții pentru pierderile pe care le-au suportat din cauza prăbușirii prețurilor la cereale de la începutul războiului în Ucraina. Au dat chiar și niște sugestii cum ar putea fi soluționată problema, dar premierul Dorin Recean a amintit că guvernul a alocat recent 50 de milioane de lei pentru circa 400 de fermieri care au avut în 2023 pagube din cauza secetei și grindinei și a spus că statul nu va mai oferi alte ajutoare agricultorilor și că în acest sens nu vor mai fi discuții.
Eugenia, marți deci se reiau negocierile între fermier și guvern, După care, dacă aceste discuții nu duc la nicio rezultate, vor relua eventual protestele și unde, în ce formă?
Într-adevăr, pentru că reprezentanții Asociației Forța Fermierilor nu și-au luat tractoarele acasă, ci doar le-au lăsat pe marginea drumului, acolo unde au protestat până acum și au închis mai multe drumuri de circulație națională. Ei au spus că dacă marți nu se va soluționa nimic din ceea ce au cerut, vor reveni la proteste, de asta și-au lăsat tractoarele pe marginea drumului. Imediat după această ședință de marți, la ora 10, ei, se va ști deja, își iau tractoarele acasă sau continuă să protesteze. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor protestează astfel, începând cu 7 februarie, pe 5 trasee naționale, spunând că din cauza secetei și prețurilor mici la cerealele de export, nu-și pot restitui creditele la bănci și plăti penalitățile. De la începutul săptămânii trecute, i-au blocat în fiecare zi pentru mai multe ore drumul spre principalul punct de trecere al frontierei cu România, Leușeni-Albița.
Eugena, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Luni la Praga, în capitala Cehiei, sute de fermieri au protestat cu tractoarele, blocând parțial circulația. Ca și agricultorii din Germania, Polonia sau Franța, și fermierii cehi se plâng de efectele noi politici verzi a Uniunii Europene asupra agriculturii, asta combinate cu efectele războiului din Ucraina provocat de invazia la scară largă a Rusiei. Război care i-a adus pe fermierii din Uniunea Europeană în situația de a se lupta cu importurile ieftine ucrainene, ceea ce ei numesc o concurență neloială. Toate aceste probleme sunt reale și supărările fermierilor justificate, declara duminică la München, în Germania, cu ocazia conferinței de securitate, Radoslav Sikorski, ministru de externe polonez. Dar, continua Sikorski, există o singură soluție. Ucraina trebuie ajutată să câștige războiul cu Rusia ca să recâștige controlul asupra porturilor de la Marea Neagră și să reia exporturile pe rutele maritime tradiționale. Războiul din Ucraina provocat de invazia Rusiei intră în al treilea an, pe 24 februarie. Și, pentru moment, nu se întrevede un sfârșit rapid. Cel mai mare ajutor, de circa 60 de miliarde de dolari promis de administrația americană, rămâne încă blocat în Congres, o state ca al luptelor ideologice dintre republicani și democrați în pregătirea alegerilor prezidențiale din noiembrie. După Statele Unite, al doilea, cel mai important aliat al Ucrainei, Uniunea Europeană, se pregătește de alegeri pentru Parlamentul European la vară și se întreabă dacă se mai poate considera apărat de umbrela de securitate NATO. Recent, în campania electorală, fostul președinte american Donald Trump avertiza că vor fi apărate numai țările membre care își achită factura, adică cheltuie anual cel puțin 2% din PIB pentru apărare. Iar fără garanția colectivă de securitate, ce sens mai are NATO? Trump are șanse mari să devină nu numai candidatul Partidului Republican în alegerile prezidențiale, dar chiar să se reîntoarcă la Casa Albă. Toate aceste probleme au fost discutate săptămâna trecută la Bruxelles, la reuniunea miniștrilor apărării din Alianța Nord-Atlantică, unde a fost și colegul nostru Denis Termenji. Denis, ai fost la Bruxelles. Care au fost temele discutate? Ce s-a aflat pe agenda? Ce decizii s-au luat?
Pe agenda au fost câteva subiecte. Unul din ele a fost planul de apărare al Alianței Nord-Atlantice, dar și bugetele pentru apărare ale statelor membre au fost discutate la Bruxelles în cadrul reuniunii miniștrilor apărării din țările NATO. Una din țintele NATO este creșterea bugetelor apărării statelor membre la peste 2% din PIB, iar până acum 18 aliați, printre care și România, au făcut acest lucru. După cum a spus secretarul general NATO Jens Stoltenberg, măsura vine să întărească forța NATO în condițiile unui conflict deschis de Rusia în Ucraina și pentru ca Moscova să nu facă anumite calcule greșite în sensul escaladării acestui conflict. Totodată s-au anunțat în cadrul acestei reuniuni contracte noi în valoare de 10 miliarde de dolari și o ultimă investiție a Germaniei care a promis că va produce anual 200.000 de proiectile de artilerie. Ministrii au discutat și despre noile planuri de apărare ale NATO, iar secretarul general al Alianței a spus că a fost creată și o coaliție din țările aliate care vor livra 1 milion de drone UAV Ucrainei. De asemenea, 20 de aliați NATO au decis să finanțeze o coaliție de deminare și va fi creat și un nou centru comun de analiză și instruire NATO-Ucraina în Polonia, în viitorul apropiat.
Deci discuțiile s-au concentrat pe de-o parte pe întărirea capacității de apărare a Alianței Nord-Atlantice și foarte mult, desigur, pe modul în care Alianța poate continua să sprijine masiv,
da, desigur,
Ucraina. Ai stat de vorbă și cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Cioan, a fost premier al României, cu care ai discutat și despre poziția delicată din punct de vedere strategic și de apărare a Moldovei. Ce ți-a spus Joana?
Dumnealui spune că în acest moment nu există un risc militar la adresa Republicii Moldova, dar că în toamna asta, crede el, Rusia va încerca să deraieze drumul pro-european al Republicii Moldova, pentru că Republica Moldova intră într-un an electoral, la fel ca și România, și în ceea ce ține de situația de pe câmpul de luptă, dumnealui a zis că ei la NATO nu văd nici din partea Ucrainei, nici de partea Rusiei suficient de multe forțe pentru a schimba cumva pe termen scurt, cel puțin, dinamica războiului. Dumnealui crede că este foarte important ca Ucraina să-și păstreze gradul de mobilizare în această luptă pentru independență și suveranitate, dar și ca țările membre tot să continue să sprijine această țară și acest popor în lupta lor împotriva Federației Ruse.
Și ați discutat și despre sprijinul pe care NATO îl poate oferi Republicii Moldova, deși Republica Moldova este o țară neutră.
L-am întrebat ce ar fi, cum ar fi NATO să ajute Republica Moldova în aceste condiții în care este evident riscul că Federația Rusă ar merge și mai departe dacă și-ar obține scopurile în Ucraina. Și domnul John a spus că Ucraina este într-un fel prima linie, nu doar pentru Republica Moldova, prima linie de apărare. Nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru întreaga Europa, și că există tot interesul să se continue acest sprijin pentru Ucraina, că a zis că la adresa Republicii Moldova nu sunt riscuri militare, doar că sunt riscuri hibride, de război hibrid, în primul rând propaganda, dezinformarea și folosirea inteligenței artificiale în preajma alegerilor prezidențiale din această toamnă. Mai este și un referendum despre care dumnealui a spus că la fel vor fi încercări de a discredita cumva această intenție.
Denis, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și oricine vrea să citească interviul cu Mircea Cioana, secretarul general adjunct al NATO, interviu realizat de Denis Dermenge la Bruxelles, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Spre deosebire de Mircea Cioana, secretarul general adjunct al NATO cu care a stat de vorbă Denis, istoricul american Timothy Snyder de la Universitatea Yale vede Moldova într-o situație mult mai precară. Dacă, Doamne ferește, mă, Ucraina pierde războiul cu Rusia,
Moldova's strategic position is, of course, disastrous.
Situația strategică a Moldovei este dezastruoasă. Într-un interviu cu Europa Liberă la München, în marșa conferinței de securitate de la sfârșitul săptămânii trecute, Snyder are următorul raționament. Moldova și eventual Georgia ar fi următoarele cele mai ușoare ținte pentru Rusia. Pe de altă parte, o victorie în Ucraina ar putea tenta Rusia să-și încerce norocul direct cu NATO, eventual atacând o țară baltică. ambele scenarii sunt posibile.
Two of the 100 reasons why Ukraine has to win.
Și acestea sunt două din cele 100 de motive pentru care Ucraina trebuie să învingă, mai spune istoricul american.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem pe scena internațională la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cu principalele evenimente ale săptămânii politice americane ce a trecut.
Președintele Biden l-a acuzat pe Vladimir Putin pentru moartea liderului opoziției Alexei Navalny. Când acesta a fost încarcerat în Rusia, Biden a avertizat Moscova că va avea de înfruntat, citez, consecințe devastatoare în cazul în care Navalny decedează în închisoare. Acum, președintele Statelor Unite a spus că administrația sa analizează opțiuni, inclusiv sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, după moartea lui Navalny, principalul critic al președintelui Vladimir Putin, o personalitate cheie în lupta pentru alegeri libere și corecte și împotriva corupției politice și financiare la nivel înalt din Rusia. Încarcerat în 2021, după o încercare eșuată de a-l asasina, Navalny a devenit simbolul opoziției ruse împotriva regimului Putin. Biden a subliniat curajul și principiile lui Navalny, contrastându-le cu acțiunile lui Putin. În contextul invaziei rusești în Ucraina, președintele Statelor Unite a reiterat necesitatea sprijinului pentru apărarea Ucrainei. Totodată, Joe Biden a condamnat afirmații recente ale fostului președinte Donald Trump, care a spus că ar încuraja Rusia să atace aliați NATO care nu își îndeplinesc obligații financiare față de alianță. Președintele Joe Biden a criticat decizia Camerei Reprezentanților de a intra într-o pauză de 2 săptămâni fără a aproba un nou ajutor pentru Ucraina. Senatul a aprobat finanțare în valoare de 95 de miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan. Absența unui consens politic rapid și a sprijinului necesar pentru Ucraina în contextul actual al escaladării conflictului cu Rusia pune presiune asupra decidenților politici americani. Președintele Biden a subliniat consecințele pe termen lung ale acestei decizii, avertizând că lipsa de acțiune ar putea submina reputația Statelor Unite ca aliat de încredere. Administrația Biden și partenerii din Orientul Mijlociu se grăbesc să finalizeze un plan detaliat și cuprinzător pentru pace pe termen lung între Israel și palestinieni, inclusiv un calendar ferm pentru crearea unui stat palestinian, plan care ar putea fi anunțat în următoarele săptămâni. Se speră de asemenea să fie luată o pauză în lupte care să ducă la eliberarea ostaticilor israelieni deținuți în Gaza de către Hamas, eliberare negociată de Statele Unite, Qatar și Egipt. Negociatori speră că un acord privind ostaticii se poate fi încheiat înainte de începerea Ramadanului, care debutează pe 10 martie. Cu toate acestea, încă există îndoieli cu privire la disponibilitatea guvernului israelian de a face concesiile dorite de Hamas, considerate nerealiste. În timp ce negociatorii lucrează pentru a ajunge la un acord, există temeri că un atac israelian iminent asupra orașului Rafah ar putea amplifica criza din Gaza și îngreuna o înțelegere. O anchetă specială privind fiul președintelui Biden pare compromisă după ce un fost informator al FBI a fost acuzat de afirmații false, din care reieșea că președintele Biden și fiul său, Hunter, ar fi cerut mită de 5 milioane de dolari de la o companie ucrainiană. Aceste dezvăluiri reprezintă un eșec pentru republicanii care au invocat aceste acuzații în efortul lor de a-l pune pe președinte sub acuzare. Informatorul Alexander Smirnov, în vârstă de 43 de ani, este acuzat că a mințit FBI-ul că Hunter Biden, pe atunci membru plătit al Consiliului de Administrație al gigantului energetic ucrainian Burisma, ar fi cerut banii pentru a proteja compania de o investigație de către procurorul general al țării de la vremea respectivă. Afirmațiile respective, care păreau să susțină ipoteza unei conspirații a familiei Biden, s-au dovedit mincinoase potrivit unui act de acuzare de 37 de pagini împotriva informatorului făcut public de un tribunal federal din California. Un judecător din New York a dispus că fostul președinte Trump să plătească aproape 355 de milioane de dolari în penalități într-un caz civil de fraudă, lovind puternic imperiul de afaceri al familiei Trump. Decizia judecătorului Arthur Engoron a survenit la finalul unui proces care a durat luni întregi, în timpul căruia Trump a atacat adesea judecătorul și procurorul. Procurorul general din New York, Letitia James, l-a dat în judecată pe Trump în 2022, acuzând că ar fi falsificat valoarea sa netă în declarații financiare cheie pentru a primi beneficii fiscale și de asigurare. Documentele care detaliau valoarea diferitelor active ale organizației Trump au fost trimise la bănci și asiguratori pentru a obține împrumuturi și contracte, ceea ce statul susține că reprezintă fraudă. Decizia la care Trump va face recurs îl împiedică să participe la afaceri în New York timp de 3 ani.
A fost de la Washington Valeriu Sela. Ne întoarcem acum în Republica Moldova. Războiul din Ucraina a readus în atenție problema securității granițelor, nu numai pe segmentul transnistrian. Anul trecut s-a înregistrat un număr record de ucrainieni care au încercat să treacă ilegal granița Moldova. În 2022, imediat după ce Rusia a invadat Ucraina vecină, Moldova a trebuit să facă față unui val fără precedent de refugiați. Ce lecții a învățat și cum se pregătește? Eugen Urușciuc l-a avut ca invitat în cel mai recent episod al podcastului În Esență pe Ruslan Gălușca, noul șef al Poliției de Frontieră.
În regiune, situația geopolitică este tensionată. În Ucraina are loc un război la scară largă. Mulți s-ar întreba, probabil, în acest context, cât de eficientă este Poliția de Frontieră, cât de temeinic își îndeplinește atribuțiile.
Avem o concentrare de forțe și mijloace adăugătoare la ceea ce rubim noi frontiera moldo-ucraineană pentru a putea gestiona cu eficiență acele riscuri care sunt pe acest segment de frontieră. Totodată, atât noi instituțional cât și de comun cu partenerii externi avem un plan destul de bine pus la punct de dezvoltare instituțională care ar permite extinderea atât cu resurse de mijloace, mă refer, cât și cu componenta de efectiv pentru a extinde prezența în anumite zone. Aș spune că la moment situația este una stabilă. Da, este complicată, dar este una stabilă. Pentru că nu avem fixate careva incidente nici pe de o parte, nici pe de alta de frontieră, care ar arăta că Poliția de Frontieră nu își îndeplinește în măsură de plin atribuțiile.
Dar au existat momente tensionate, ca să zic așa.
Momente tensionate, cred că vă referiți la situația cu criza de refugiați. Într-adevăr, pentru noi a fost un exercițiu nou, recunosc, noi am avut o experiență în acest domeniu și odată cu invazia Rusiei în Ucraina ne-am ciocnit cu mai multe provocări cu care a trebuit să învățăm din mers, dar grație profesionalismului angajaților noștri și susținerii care am avut-o și de la parteneri, am putut să gestionăm destul de bine această criză și știți că avem chiar și o apreciere destul de bună la nivel european pe această cale.
Poliția de frontieră a Republicii Moldova se poate lăuda cu un număr suficient de angajați?
Cu părere de rău, nu. Avem o problemă la capitolul suplinirii cu personal. Este cert că din cele 3700 de funcții care are Poliția de Frontieră, la moment circa 80% din ele sunt ocupate. 700 de funcții rămân oricum vacante. Întreprindem mai multe măsuri cu privire la lichidarea acestor...
Deci aveți o penurie de cadre de 20%, da?
Da. 20%, deci suntem în lipsă de personal. Noi, ca și instituție, ne propunem pe anul care vine și totodată ca o perspectivă de dezvoltare pe viitor să facem frontiera cât mai inteligentă, ca să avem o rază de acoperire cât mai mare cu mijloace tehnice, în așa fel ca lipsa de personal care este să fie cumva simțită nu așa puternic cum este simțită la moment.
Ce planuri de modernizare a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova există și cine susține acest proces? În ce măsură autoritățile moldovene reușesc să susțină financiar modernizarea acestei structuri?
Avem planuri destul de ambițioase în ce privește modernizarea poliției de frontieră pe mai multe componente. Dacă e să ne referim la cea de bază și cred că la componenta tehnică, avem ca și viziune de fapt să îmbunătățim și să extindem rețeaua de sisteme fixe de observare, ceea ce ar însemna mai multe turnuri, mai multe sisteme de observare prin intermediul sistemelor de termoviziune, mai multe sisteme mobile la fel de observare și totodată dezvoltarea componentei de supraveghere aeriană, un component nou în cadrul poliției de frontieră, care este dezvoltat recent, dar deja așa arată.
Vă referiți la dronii de supraveghere,
da? Da, mă refer la sistemele de drone și de luptă cu antidrone. Avem o susținere bună din partea partenerilor externi prin intermediul diferitor proiecte ca să ne realizăm acele ambiții pe care le avem, dar totodată am revizuit puțin și cheltuielile care le avem din cadrul bugetului de stat pentru a întări acea componentă despre care am relatat mai sus.
Bugetul Poliției de Frontieră alcătuiește în 2024 peste 737,8 milioane de lei, cu 9 milioane de lei mai puțin față de anul 2023. În 2021, bugetul Poliției de Frontieră trecea puțin peste 570 de milioane de lei.
Totodată vrem să ne extindem pe componenta de pregătire a efectivului. Înțelegem că riscurile deja care sunt la frontieră și situația în genere din regiune deja ne impune să fim și noi mai volativi la acest capitol. Sunt aprobate programe noi de instruire și respectiv o nouă abordare asupra calității serviciului polițistului de frontieră, fie la frontiera verde, fie în punctele de trecere, în așa fel ca să fie capabil la timp să depisteze și respectiv să intervină în caz de situație. O bună parte din investițiile noastre au ca scop să îmbunătățească ceea ce numim noi mobilitatea patrulelor în zona de frontieră. De fapt, asta ar crește gradul de acoperire a zonelor și ar reduce din timpul de reacție al rezervelor noastre pe anumite dimensiuni.
Ați pomenit despre drone. Câte drone aveți și pe ce segment monitorizează cel mai frecvent acest nou utilaj?
Drone avem deocamdată în număr cam de 1-1, dacă aș spune câte patrule ale Poliției de Frontiere sunt, cam și atâtea drone.
Mai exact?
Cred că 60 la moment undeva pe instituție, dar această cifră va fi extinsă la sigur, pentru că în proiectele care noi le avem și în viziunile noastre este ca fiecare patrulă ale Poliției de Frontiere care se află pe frontieră să fie dotată cu câte o dronă. Aceste drone au o repartizare pe ambele sectoare ale frontierei, mă refer la frontiera moldo-română și moldo-ucraineană și sunt folosite de către patrulele noastre în vederea îmbunătățirii calității supravegherii unor segmente de frontieră. Și cum am menționat mai sus, această componentă nouă a Poliției de Frontieră deja își aduce și rezultatele, avem și fixate mai multe încălcări, fixate inclusiv și depistate chiar și canale de traversare ilegală cu ajutorul acestor sisteme.
Ca să fie clar, în dotare aveți doar drone de supraveghere.
Da, avem doar drone de supraveghere și câteva doar sisteme antidrone, pentru că urmărim și tendința statelor europene și înțelegem că deja cei care au interese ilegale la frontiera de stat folosesc aceste drone inclusiv pentru a transporta peste frontiera de stat bunuri sau de a face diferite cercetări a terenului cu privire la identificarea locului de amplasare a patrulii. Avem ca idee să dezvoltăm și componenta de a bloca aceste drone, deci de luptă contra dronilor.
De le dobori, altfel spus.
De le dobori, altfel spus, da.
Doamne Gălușcă, unde e război, acolo sunt și arme și de multe ori ieșite de sub controlul autorităților. Cât de mari sunt riscurile ca arme și muniții din Ucraina să ajungă pe teritoriul Republicii Moldova? Au existat tentative sau cazuri?
Vreau să spun că la moment careva arme cu scop militar noi nu am avut fixat la frontieră. Avem cazuri crescânde, dacă să vorbim ca statistici, de depistare a armelor și munițiilor în punctele de trecere, dar mă refer aici mai mult la arme de tip sportiv sau de vânătoare. Ca risc își menține actualitatea acest fenomen și noi înțelegem destul de bine că numărul de arme și muniții care circulă acum în Ucraina poate respectiv să ajungă și la frontieră, prin diferite forme de contrabandă. Respectiv, am identificat acest risc, am intensificat controlele la frontieră, atât individual cât și în comun cu partenerii noștri, și aici mă refer la colegii noștri de peste frontieră, în cazul nostru Ucraina și respectiv România. Suntem destul de bine pregătiți la compartimentul analizei de risc și informații operative pentru a putea gestiona această situație.
Ruslan Gălușca, noul șef al Poliției de Frontieră, în cel mai recent episod al podcastului În Esență, realizat de Eugen Urușciuc, podcast pe care îl găsiți desigur pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org și pe toate platformele de distribuire a podcasturilor. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Cerchescu. Pe curând și numai bine. Aici Radio Europa Liberă.